Jaké jsou dnešní děti, čeho mají příliš a co jim naopak chybí? I o tom dnes budu mluvit v hostu do domu s doktorkou Václavou Masákovou, ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny v Praze. Do hosta do domu dnes přijela pozvání doktorka Václava Masáková, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Praze, uznávaná dětská psycholožka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes je 1. června, Mezinárodní den dětí, proto jsem vás také pozvala. Tak jim společně popřejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí.
Aby byly všechny děti šťastné a veselé.
Přesně tak. Asi málo co je tak křehké jako dětská psychika, anebo jsou děti možná odolnější víc, než si myslíme?
Já bych řekla, že obojí. Jo, to křehké sklo je křehké sklo a přitom je tvrdé. Takže ty děti unesou hodně, ale potřebují také ale takové zacházení, aby se nerozbily.
Co děti unesou, co děti snesou a co už ne?
Já bych řekla, že nejvíc, co ty děti poškozuje poslední dobou, nebo poškozuje, prostě ovlivňuje spíš negativně, jsou dvě věci. Taková touha rodičů, nebo řady rodičů, potom, protože žijeme v době výkonu, tak potom, aby to dítě co nejdřív dospívalo, vyspívalo a co nejvíc umělo. A zapomíná se, že to dítě také jako má svoje prožívání a ono někdy na to svoje prožívání vlastní nemá čas. Tak jako nemáme my verkoholici čas někdy na to. A druhá věc je, co já zaznamenávám, a je to možná zúžený pohled, protože já se zabývám řadou rodin, kde se rodina rozpadla. A teď ty rodiče řeší svěření dítěte do péče, řeší teda jeho životní podmínky a někdy je to na úkor teda duševního zdraví právě toho dítěte, když se nemohou dohodnout.
Každé dítě, každý člověk je originál, mají opravdu výhodu ty děti, které jsou odolnější, které zkrátka dobře z nějakého důvodu se narodí s určitou psychickou a fyzickou odolností vůči tomu všemu, co ho v životě potká od toho nultého období.
No určitě je to výhodnější, když to dítě je stabilní, že jo? Protože má tu nervovou soustavu prostě tak uspůsobenou, ale nesmí se to zase potom přehánět, protože ty děti potom jsou vystaveny riziku, že se na ně bude víc nakládat a nikde není známo, kde je ta hranice, kde už se to přešvihne. Jo, když to ty děti, které se rodí labilnější a úzkostnější, tak vlastně ta její, nebo prostě vyžadující pozornost víc, tak té pozornosti mají víc a také se k ním opatrně ten dospělý svět chová. Mm. Takže ono to je, obojí má své pro i proti.
Láska bližního a pocit bezpečí, je toto nejdůležitější v životě dítěte?
Určitě. Teď se používá pojem attachment, že jo, což je taková ta pevná vazba. A fakt je, a to už dneska víme, jsou to i náš vlastně klasik, profesor Matějček o tom psal v publikaci Dětská deprivace, což je to též, že jo, vlastně když to dítě postrádá citové podněty, ale i jiné, jo, ale hlavně ty citové, blízkost toho člověka, tak potom vlastně z něj roste takový jako nejistý jedinec, protože on se nemá o co opřít. Když to dítě roste v láskyplném prostředí, je přijímané, jo, to je důležité, je přijímané a má svoji minimálně jednu stabilní bytost, jo, může to být otec, může to být matka, někdy to může být i babička, když se stane v rodině to, že babička si teda dítě převezme do své péče, ale prostě je to jeden člověk, ke kterému se to dítě může upínat a který mu dodává tu vnitřní jistotu, že tady má někde nějaké zázemí, tak potom pro to dítě je lepší start do života mezi ostatní lidi. Jo? Když to dítě, které tuhle ty podmínky nemá, tak z něj buď to je odmítané, nebo je velmi brzo odstavené od rodiny původní. Střídají se u něj chůvy třeba. Tak to dítě potom vlastně zažívá takovou nejistotu vnitřní a ta nejistota vnitřní se potom promítá do jeho vztahu i v životě. Jo, takže to nejdůležitější by mělo být, aby každé dítě, které se narodí, mělo nějakého svého člověka.
Láska toho bližního je důležitá, jenom té lásky nesmí být zase příliš mnoho. I tady je potřeba mít určitou míru.
Nesmí to být opičí láska.
Tak, jo. Ano, to je velmi trefné slovo v tomto případě.
No, já si vzpomínám na dalšího našeho nestora, pana docenta Skálu, který užíval pojem tvrdá láska. Jo, sice to užíval pro práci se závislými, ale vlastně ta láska má být pevná. Já bych řekla ne tvrdá, ale pevná. To znamená, že ne za každou cenu to dítě milovat, takže mu odpustím všechno. Jo. Samozřejmě nemůžu dítě trestat za nějaké, nebo zlobit se na něj za něco, za co vlastně nemůže, nebo za nějakou náhodnou, nešťastnou náhodu, já nevím, upustí hrníček nebo tak. Ale můžu teda vlastně mu dát najevo, když napadá děti na pískovišti třeba, pokud se budeme držet malých dětí, tak nebo ve škole někomu bere svačiny, což už je teda už za hranou, tak jako nemůžu, tohle mu neodpustím. Tohle tomu musím vysvětlit a nějakým způsobem zasáhnout. Je to o hranicích. Učím ho držet hranice.
Je výhodou, že se třeba dnes rodí děti starším rodičům?
No, tam to přináší vlastně dvě možnosti. Že jo? Buď to teda ty starší rodiče už jsou zralí a to dítě přijímají opravdu takové, jaké je, protože je to pro ně dar. Často jsou to rodiče, kteří už ani neuvažovali o tom, že vůbec se jim povede dítě mít. A nebo jsou to někdy ale rodiče, kteří jsou nadměrně úzkostní a tam je to potom docela škoda, protože to stojí hrozně sil. Stojí to hodně sil ty rodiče, teď tím pádem ta výchova tím je poznamenaná a je tím poznamenáno i ta duševní rovnováha toho dítěte, protože to dítě je to úzkostí těch rodičů svázáno. Jo? Nikdy nemůžeme mluvit o dítěti izolovaně bez těch rodičovských postav, takhle. Jo, vždycky je to souvisí jedno s druhým.
Uznávaná dětská psycholožka doktorka Václava Masáková je dnes v hostu do domu. My jsme se právě setkali na Mezinárodní den dětí, abychom si o těch dětech něco řekli. Máte velmi dlouhou praxi. Jaké jsou ty dnešní děti? Vy už jste naznačila, že to mají docela těžké, že dnes vlastně jde všechno jenom na výkon a jde o výkon u dětí. Je to nejdůležitější, co teď se řeší?
Je to hodně důležité. Já pravda, že hovořím také z pohledu člověka, který žije v Praze a pražská společnost je zase přece jenom ještě trošku někde jinde, už díky skladbě sociální. Ale fakt je, že řada rodičů si nastaví nějaké svoje očekávání od dítěte bez ohledu na jeho možnosti. Jo, a mají určitě s dobrým úmyslem, aby to dítě se v životě nestratilo nebo v budoucnu nestratilo, tak mají představu, jak to dítě, co všechno by to dítě mělo umět a jak to dítě by se mělo chovat a v čem by mělo být zapojeno, aby bylo úspěšné. A vůbec zapomínají na to velmi často, já se ptám třeba, a teď odpoledne jsou matky taxikářky nebo otcové, že jo, jsem tam, ale často jsou to matky. A to dítě lítá z kroužku na kroužek nebo od nějakého zájmu jednoho k zájmu druhému. A když se těch rodičů, a nedej bože, když je potom ještě někde sportovně zapojeno v nějakých závodních záležitostech, tak ještě sobota, neděle tréninky nebo zápasy, když já nevím, dělají fotbal, hokej, jo, florbal. A já když se jich zeptám, kdy to dítě odpočívá nebo kdy má vlastně čas pro sebe, tak a spočítáme si, kolik času to dítě stráví mimo rodinu právě na těchto aktivitách, tak najednou se zjistí, že to dítě de facto nemá ani hodinu denně pro sebe, aby si zalezlo a třeba stavělo kostky nebo já nevím, cokoliv, jo, ale aby bylo samo se sebou. Jo. A to si myslím, že je výrazný posun současné generace, jak rodičů, tak teda tím pádem dětí.
To je v tom rodinném prostředí a co ve školním prostředí? Je škola taky tak náročná? Protože se říká, že třeba dříve děti měly, nebo dříve ta škola měla větší nároky, vyšší nároky, než to je v současné době, že dnes to tak jakoby děti proplouvají tím vzděláváním, nebo se nám to jenom zdá?
No, je škola je méně náročná, snižují se nároky, protože se mluví o integraci. Ty skladby těch tříd jsou velmi různorodé a ty učitelé, ať chtějí nebo nechtějí, tak se musí přizpůsobit průměru té třídy. Jo? A pokud ten průměr prostě je nějaký, nehledě na to, že dřív ta škola byla náročná, možná i proto, já si nemyslím, že by byly míň početné třídy, ale celá společnost byla jakoby v něčem, aspoň v tom školním prostředí, klidnější. Jo? Neřešilo se tolik věcí, ty děti byly taky klidnější. Nás bylo na gymnáziu asi 37 ve třídě a vůbec nám to nepřišlo divné a teď už 30-hlavá třída je hodně pro jednoho pedagoga. Jo? Nebudu mluvit první, druhý, třetí stupeň. A protože ty děti jsou, oni jsou vychovávány už trošku jinak. Takže v tomhletom zase v tom období mého mládí, že jo, ta direktivní výchova vlastně převládala, nikomu to nebylo divné i v rodinách. Když to dnes ty děti už přeci jenom jsou do určité míry demokraticky až liberálně někdy vychovávány a bývají víc partnery, než někdy je až zdrávo. A oni ale jako partneři se potom chovají v té škole a protože jsou osobnostně nezralé, tak se chovají neadekvátně. Jo? Takže je to náročnější spíš po té stránce vůbec tu třídu sklidnit a tím pádem i něco předat, než to bylo dřív. Možná tím se to taky stává. No.
Co mají třeba dnešní děti určitě jiné, to je přísun informací právě, protože ty informace jsou tak bezprostředně dostupné. Možná je to pro určité věci vzdělávací třeba dobré, ale co třeba je negativní právě pro ten jejich dobrý vývoj, které informace
přicházejí? Je to negativní
přicházejí?
V tom, že vlastně to je pasivní přijímání informací a ty děti, sice se říká, že si mají všechno najít na internetu, ale zase oni si tam najdou i ten obsah té knížky, kterou by měli přečíst. Jo, takže to vlastně paradoxně tu aktivitu těch dětí tlumí.
Čili to je negativní. Jo, a navíc ještě mně se zdá, že tam je spousta negativních informací na internetu.
A ty děti...
To zlo je daleko, je všude přítomné. Jo. Mně přijde právě prostřednictvím sociálních sítí třeba.
A stává se věci, které často se vstávají děti normou, které by za normální okolnosti normou nebyly. Jo? My velmi často řešíme vztahy ve třídách. To taky nemám pocit, že bylo tak vyhrocené. Neříkám, že by se tam občas, že jo, před 20 lety neobjevily nějaké extrémy. Ale...
Já jenom vzpomínám, byla jsem v 60. letech na prvním stupni. Já si nepamatuju, že by tam byla šikana. Možná jsem si toho nevšimla, ale byla v té době třeba šikana?
Nebyla asi v takové míře. A pokud byla, tak byla třeba na učňovských oborech, to asi byla, protože to prostě u vybraných skupin, sociálních skupin dětí, ale jinak nebyla. Jo. A teď ale ta šikana, to je zase o hranicích. Že ty děti neumějí si nastavit hranice a nikdo jim je pravděpodobně neumí nastavit. Právě třeba i u těch rodičů, ono je to i o tom, že ty rodiče dřív byli se školou víceméně ve velké většině zajedno. Takže vlastně, když paní učitelka dítě pokárala, tak máma řekla doma, hele dělal si blbosti, tak co se nedá nic dělat. Když to dneska, když paní učitelka napíše poznámku, tak máma řekne, hele, tak si toho nevšímej. Takže vlastně spochybní i tu normu, kterou, a teď nemluvím o tom, jestli je to dobře nebo špatně, ale zpochybní tu normu, kterou teda ta škola třeba nastavila.
No, mohl na to mít vliv i politický systém, který třeba v těch dobách byl, protože lidé si tolik nedovolili, báli se
určitě.
Autorit, měli strach, že by to mohlo mít potom nějaké vedlejší efekty pro tu rodinu.
No, ale víte, já si pamatuju, jedno z mých dětí chodilo na první stupeň taky, už je to dávno, a mělo výbornou učitelku na prvním stupni a bylo to v té době tuhé té totality, ale ta učitelka s těmi dětmi uměla jednat partnersky, takže je třeba i přesvědčila, že to méně nadané dítě může dostat jedničku nebo dvojku, i když to nadané dítě to bude mít za tři třeba. Jo, hodnotit. Ona teda taky učila předtím takzvanou vyrovnávací třídu, takže ona věděla, znala teda možnosti těch dětí. Byla to starší paní a byl to, politický systém byl úplně jiný. Jo?
Záleží na osobnosti učitele
určitě,
v každém případě.
Určitě.
Dnes na Dvojce mluvíme o dětech s doktorkou Václavou Masákovou, ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny v Praze. 90. léta přinesla určité uvolnění v těch rodinných vztazích. Nastoupila určitá liberalizace, jako bychom se dívali trochu jinam do jiných zemí, kde děti prostě zkrátka dobře o půlnoci ještě běhají po restauraci. Tak co na tom bylo dobře? Co podle vás zase naopak bylo špatně nebo je špatně?
Já si myslím, že ty 90. léta vlastně založila současnou rodičovskou generaci. Jo. A ta právě si řekla, jú, máme volnost, máme svobodu, máme demokracii. A domnívám se, je to ta moje představa, že tato rodičovská generace se rozhodla, že bude svobodně vychovávat své děti, nebo respektive své děti ve svobodě. Ale také svobodně, ale někdy, že vlastně neodhadla míru. Takže vlastně ta volná výchova potom ono přináší paradoxně dostrpké plody v dospělosti a víme, že ve světě už třeba od té volné výchovy se ustupuje, protože je známo, že teda ty děti, kterým se nenastavily nějaké jako rozumné hranice, tak oni ty hranice mají tendenci překračovat v dospívání a v rané dospělosti víc, než je zdrávo a vlastně ty těm rodičům šlapou po hlavě. Jo, a jedna z těch knížek, která o tom mluví, je knížka paní Perekopové Malý tyran, která právě mluví o tomhle tom. Jo, takže a tato rodičovská generace teď vlastně taky experimentuje nebo experimentovala možná s tou svobodou. A vlastně neodhadné míru, do jaké míry je to dítě schopno se rozhodnout opravdu samo a do jaké míry se musí k tomu rozhodnutí přispět teda za pomoci rodičů. Jo, mě nevadí, když dám holčičce, já nevím, dvoje spodňárky a řeknu vyber si. Jo, ať si je vybere. Učím jí teda vlastně zodpovědnosti za to. Ale vadilo by mi, kdybych čekala, až si holčička řekne, že chce jít spát, protože zrovna teďka si hraje a zrovna teď nemá čas jít do postele. Teď o to víc ty děti třeba večer, teď mluvím o těch večerech, když je dítě podrážděnější, tak o to víc, jako by se mu nechtělo spát, ale přitom ta únava se projevuje právě neklidem. Jo, takže když nemá dítě pravidelný režim a pravidelný řád, tak potom vlastně se nabourává vůbec celková i jeho vnitřní stabilita. Proto je řada neklidných dětí taky. Protože ty děti se neumějí stabilizovat, protože nemají stabilní prostředí a stabilní rituály třeba, nebo něco, o co by se mohli opřít.
To je právě to, co se často píše, že má být určitý řád, že mají být právě určité rituály, konkrétně k usínání, k jídlu a podobně. To je jedna věc. A pak je tady i ten liberální vztah dětí a rodičů. Tak samozřejmě já bych nechtěla, aby se vrátily doby, kdy děti vykali svým rodičům a doma byla rákoska a podobně, nebo onikali.
Dokonce.
Ale zdá se mi, že přece jenom ty děti dokáží nebo řeknou rodičům víc, než by si dovolili v těch dřívějších dobách, že nejsou rodiči a dětmi, ale že jsou partnery. To je možná hezké na ten první pohled, ale pak už možná ta úcta třeba se ztrácí, nebo je ta úcta nutná, aby se vybudovávala tím, že neřeknu rodičům, co si myslím třeba o nich, jak se chovají, co dělají?
Ne, já si myslím, že nemluvíte o úctě, že mluvíte o respektu. Jo? A ten respekt jako je potřeba taky vlastně budovat, protože ty děti učíme tomu respektu ke okolnímu světu, protože jak se dítě učí? Sociální učení je v první řadě učení v rodině. Jo? A pokud ten rodič se k dítěti chová jako k partnerovi v momentě, kdy to dítě je teda malé, já jsem nedávno mluvila s nějakou babičkou, která si stěžovala na svoji snachu. A ta říká, no to je strašný, protože já řeknu, pojď k jídlu tý vnučce, když jí hlídá, a ona řekne, nejdu. A ona řekne, ne, půjdeš k jídlu, protože už je polívka na stole. A maminka té holčičky řekne, no ale když si hraje, ona si musí hrát, když chce si hrát. Jo. Tak to už je vlastně ta super liberální výchova, ale pak to dítě je teda vlastně samá cochcárna. Když něco chce, tak prostě to prosazuje bez ohledu na své okolí. Jo, a to je to špatně. A pak si to dítě ale vlastně taky zmateně pohybuje třeba i jednak mezi vrstevníky a třeba i v té škole.
No, nejenom ve škole, potom ale v těch budoucích partnerských, manželských vztazích a vůbec sociálních vztazích.
Jo, takže to je už jako pseudoliberální výchova.
Já jsem právě někde si načetla, že 92% rodičů starší generace užívalo fyzické tresty. Co vy tomu říkáte? A ten počet, který je teď v současné době, není o nic nižší. Asi a to se dostáváme zase úplně k něčemu jinému, protože tady jsme mluvili o liberální výchově. A teď vlastně o tom, jak...
O té jiné výchově. Ano. Nebo o jiném typu výchovy. No, já si myslím, že vždycky byly určité skupiny rodin, nebo byly rodiny, kde teda ten fyzický trest je součást toho rodinného nějakého scénáře nebo rituálu a on se to přenáší. Jo, když někdo zažil teda násilí v dětství, tak bohužel se stává, že to násilí si přenese potom do dalších vztahů, včetně rodiny. Jo. Řada žen, které jsou obětí domácího násilí nebo rodin, kdy žena je obětí domácího násilí, pravděpodobně z podobné rodiny si vybrala stejného tyrana, jako byl třeba její otec. Jo, takže tam se přenáší, to jsou také podvědomé záležitosti, se kterými je potřeba počítat. Jinak si myslím, že těch fyzických trestů zase už tolik není. Jo, že teď otázka, co je to fyzický trest.
Já si myslím, že facka je ponižující, ale plácnutí přes zadek může splnit nějaký výchovný účel.
No tak já jsem vždycky říkala, že přeci radši plácnu dítě přes zadek, než abych ho nechala běhnout pod auto. Když je malé a nerozumí tomu, co mu říkám a nemusí ani rozumět, protože ho teďka zrovna baví běhat, že jo.
To je prostě v té chvíli důležitější.
No a je tam ta louže, že jo, do který je dobrý sáhnout, no.
Paní doktorka Václava Masáková je dnes v hostu do domu. Máme mnoho otázek i od našich posluchačů. Konkrétně vy jste mluvila o tom, že ty první 3 roky života dítěte jsou mimořádně důležité a právě na to navážu s otázkou, která přišla ohledně školky nebo předškolního zařízení, jeslí a podobně, že dítě je možné už v těch 2,5 letech dát do kolektivního zařízení. Že už je na to i zákon. Jaký je váš názor?
Zákon je od 2 let, že snad už je schválen, tuším. Teď nevím přesně, protože to, že pan prezident to vrátil, tak jestli už to teda teďka se schválilo právě s tímhletím, s touhletou úpravou, ta novelizace. No, víte, některé děti ve 2 letech už jsou schopné teda být v péči někoho jiného, některé ještě potřebují opravdu to rodinné prostředí, ale školku a 2leté dítě s plenama, když to přeženu, směšovat předškoláka, tam je úplně jiná vývojová fáze. To dítě potřebuje jiný typ podnětu a jinou péči. Takže já si nedovedu představit, nebo respektive dovedu, jak by to bylo obtížné a navíc učitelky mateřských školek jsou učitelky, to nejsou pečovatelky. Tyhle ty děti potřebují péči, takže v tomhletom případě zaplať pánbu za bývalé jesle, kdy na jedno dítě, na 4 děti byla jedna zdravotní sestra, která měla i pedagogické vzdělání a která s těmi dětmi jako uměla pracovat a rozuměla jim. Jo, ta učitelka, která pracuje s předškoláky a dělá s nima početní představy a najednou by měla dostat do péče 2leté dítě, které ještě nemluví nebo začíná mluvit ve větách, tak to je úplně jiný typ podnětu, jiný způsob výchovy nebo péče o to dítě, takže já si nemyslím, že to je šťastné rozhodnutí tohle zákonodárců.
A ta povinnost chodit do školky právě ten poslední rok před školou, ten je dobrý pro to, aby se třeba dítě aklimatizovalo, připravilo se na určitý řád třeba?
Jasný. Helejte, to už tady myslím dokonce i bylo. A nebo částečně bylo. Ale pokud vím, tak 95% dětí do té školky chodí. Ono to má politický podtext a já bych se tomu tady do toho nechtěla zamotávat, ale fakt je, že to bylo vymyšleno kvůli dětem, které žijí v sociálně znevýhodněném prostředí a mají těch podnětů málo. Ale to jsou děti z rodin, kde často do té školky prostě nedojdou. co si budeme povídat. Jo? A jak budete postihovat ty rodiče, když to dítě bude doma, bude nakrmené.
Tak je to složité, no, vlastně je to daleko složitější, že to je plošné rozhodnutí, které se vlastně týká určité části populace. Posluchač má takový názor, jak můžeme od dětí získat respekt, když jim od začátku lžeme. Příkladem je Ježíšek, čerti, různé umělé vyvolávání strachu, ale také třeba reklama na úžasné produkty a podobně. Společnost, klima společnosti a takové ty zvyky třeba možná, které se mu nelíbí.
Já myslím, že tento posluchač trošku směšuje dvě věci. Jo? Ježíšek od jak živa patřil k pohádkám, respektive k něčemu, čemu by se dalo říct pohádky, jak vytváření kouzelného světa. A ty děti velmi často pochopili, nebo pochopí v určité době, většinou mezi 8. a 9. rokem, někdy i dřív, že prostě Ježíšek je maminka a tatínek a stejně se na něj těší. Ale ty reklamy a ty často klamavé, ale někdy ani ne klamavé, ale podbízivé, tak to jsou lži, které vlastně, ale to jsou lži světa, že jo, to nejsou lži rodičů. Takže když máme získat respekt, tak musíme rozlišovat, co těm dětem vlastně nabízíme. Ale jestli jim nabízíme, já nevím, Mikuláše, Ježíška určitě. Strašit je peklem, tak to asi ne.
Jedno takové období, protože to jsou stále ještě děti, období dospívání, kdy to je náročné pro obě strany, jak pro děti, pro ty naše děti, které jsou v pubertě, tak pro rodiče. Tady je teda období velké krize, podle mého souda. Ukáže se, jak ta rodina je soudružná, jak je pevná, jak je kvalitní.
No tak dospívání se obvykle musí přežít. Jo, musí ho přežít jak děti, ale ty ho přežijí docela dobře, ty se umějí bránit, ale přežít ty rodiče. No, ale zajímavé je, že já mám takový program pro středoškoláky, to jsou tak 16-17 leté děti, a když se bavíme o hodnotách a co je pro ně důležité, tak na prvních místech je vždycky rodina. Takže, a to já si říkám, tady by měly být ty rodiče, kteří se s nima hádají a dohadují se, když to dítě přijde pozdě, nebo se rozhodne jezdit po festiácích přes prázdniny a ten rodič trne strachy, jo, má zlost. Takže tady by měli být ty rodiče, aby viděli, že oni vlastně jsou pro ty děti důležití.
Já jsem právě vždycky říkala, že jak se mohou dohodnout politici mezi sebou, když my se nedokážeme dohodnout v rodině a to se máme rádi. Takže to je velmi složité.
To je velmi složité. To je, zase jsme u těch představ, že jo, rodič má nějakou představu o tom dítěti nebo očekávání a to dítě má očekávání zrovna v tuhletu dobu, protože to je období hledání, tak zkouší a experimentuje se svým volným časem, s kamarády, někdy opravdu i s tou trávou, že jo, to je ještě to nejmenší, ten nejmenší experiment, pokud do toho nespadne. A je to opravdu rizikové období, to je.
Doktorka Václava Masáková je dnes v hostu do domu. Mluvili jsme o dospívajících. Dokonce jsem někde právě i slyšela, že dítě, které se jeví jako bezproblémové právě v tomto období, jako je v uvozovkách problémové, protože by si mělo projít tou pubertou, pohádat se s rodiči.
No právě tam se někdy děje to, že ty děti, které jsou poslušné, tak jako jsou, jeví se jako bezproblémové, ale ten proces toho odpoutávání se od rodiny, ten je prostě fyziologický, ten musí nastat, jo. Takže ty děti bezproblémové potom najednou se zešílí někdy v kolem 19-20 let a vrhnou se do života, mohou se vrhnout do života po hlavě, protože se najednou rozhodnou, že budou dospělé a neprožili si takový ten postupný separační proces, který začíná těma příšernýma pohledama, mami, ty seš úplně blbá, jo, a vyvracením očí nahoru, potom teda hádkama, pak prosazováním svýho názoru a dohady, jo, a někdy třeba i chodzením pozdě domů, ale je to, každý dítě by se mělo prostě s rodiči pohádat, jo. A když ty rodiče to unesou a zvládnou, tak vlastně mu dovolí jakoby ten krok dál do dospělosti.
Prostě dcera se musí pohádat s matkou, syn s otcem a Jo. I když to třeba možná bude stát nějaké ty slzy a bezesné noci, tak to patří k životu.
Ne, to patří k životu, prostě to patří k životu. Mně se to teďka dobře říká, protože já už jsem se tím prošla.
No vy máte 3 děti, máte 2 dcery, syna, máte 7 vnoučat.
Ano.
Tak je chodí k vám pro radu, jak zvládat výchovu a podobně?
Ne, to nechodí, nehledě na to, že syn dělá podobnou profesi jako já a myslím, že je dobrý. Jako táta, tak jako vychovatel, protože pracuje s cizinci, mladými. Ale holky, když volají, tak volají mě občas jako, jak to dělala ta bába. Já jsem teda bába teďka, ale moje máma byla taky bába. Tak se potřebují ujistit v té tradici rodinné. Takže občas teda zavolají, když něco potřebují, ale tak jako spíš ujištění nebo podobně.
Pomohlo vám to, že jste vystudovaná psycholožka, že jste uznávaná dětská psycholožka, že pracujete v pedagogicko-psychologické poradně, že jste teda důvěrně znala to prostředí, měla jste za sebou celou řadu rozhovorů právě s různými problémovými situacemi, které v rodině vznikají, tak ve vašem osobním životě, jestli vám to pomohlo?
No, já si nemyslím. Já si myslím, že v osobním životě jsem prostě byla za mámu, i když ty moje psychologické keci občas jako samozřejmě jsem slyšela, že je mám, a protože samozřejmě tímto profesí je ovlivněn i slovník a tak jako se doktoři doma baví o nemocech a o zdraví a přinášejí tam kus toho svého profesního, tak já taky. Ale nemyslím si, že by mě to příliš ovlivnilo jako matku. Spíš mě pomohlo to, že jsem byla dobře vychovávána svými rodiči a taky jsem nebyla ani nějak jako trestaná a taky jsem se s nima pohádala, šla jsem si do života, do světa teda i s tím, že jsem se nějak od nich odpoutala. Takže to bych řekla, že mě to ovlivnilo jako rodiče víc.
No. Ten problém rodičů je v tom, že my samozřejmě chceme, aby děti, kteří se dostanou do určitých situací, si nenaběhli, aby právě si nerozbili pusu, jak se říká. Chceme je předtím uchránit, proto je třeba varujeme před určitým chováním, aby něco nedělali. Tak nechceme se dívat jako rodiči na to, že to dítě dělá prostě tu zásadní životní chybu. Ale máme to teda nechat běžet tak jako plynule.
Víte co?
Ať to dítě pozná na vlastní kůži.
My to můžeme pojmenovat. Jo? Pokud je to dítě malé, tak ho můžeme uchránit. Ale když už je v rané dospělosti třeba, nebo blíží se jí, tak tam jako někdy často příliš té ochrany vyvolá negativní reakci a bouřlivou negativní reakci a spíš to dítě postrčíme. Takže jako někdy říct, hele bacha, ale pak teda si říct, no já jsem ti to říkal, nebo říkala.
No to je ta nejhorší věta, kterou můžeme vypustit. Ano, já měla pravdu, ti to říkala.
Sobě si to říct.
A jenom si to, ano, pro sebe, ale to dítě by to slyšet nemělo v žádném případě.
No ale tak to víte. V emočních vypjatých situacích člověk řekne někdy leco, z toho potom mrzí.
Je to velmi složité s dětmi, i s rodiči je to složité. Pedagogicko-psychologická poradna je místem, kam možná lidé nechtějí vlastně v tom prvním okamžiku zajít se svými dětmi, když je nějaký problém. Mají pocit, že něco není v pořádku v těch rodinných vztazích, ale vy můžete velmi dobře pomoci.
Já se domnívám a doufám, že jo, ale že ano. Ale nemyslím si, že už by to byl takový strašák, jako to byl někdy před 40 lety. Naopak nás rodiče vyhledávají.
Mají pocit, že to je stigma určité, že dítě šlo do pedagogicko-psychologické
poradny? V Praze aspoň, minimálně v Praze ne.
Řešíte často situace právě proto, že děti mají problémy ve škole nebo že děti mají problémy v rodinách?
No, ono se to často pojí. Pravda je, že ty poradny by měly sloužit pro školské problémy, ale to se nedá jako úplně rozdělit, protože často za námi chodí rodiče, kteří mají opravdu starost svoji rodičovskou a nemají se kam obrátit. Jsou jedině možná občas nějaké neziskové organizace, nebo placené služby. A ne každý má na to jít placenou službou k nějakému cíli.
Děkuji za dnešní návštěvu, paní doktorko. Hostem v pořadu Host do domu byla doktorka Václava Masáková, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Praze, uznávaná dětská psycholožka. Moc děkuji za všechny informace, které jste nabídla divákům. Díky moc. Zítra ještě, milí posluchači, to povím, abyste věděli, že zítra do Hosta do domu přijde Zdeněk Svěrák, ptát se ho bude Martina Kociánová. No a já se s vámi setkám dnes ještě večer. Do nočního mikrofora mě pozvala má milá kolegyně Marie Redková. Hezký den přeje Stáně Lekešová, naslyšenou.
Naschledanou.